Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Danas se navršava 30 godina od stradanja prvih žrtava snajperskih djelovanja u Sarajevu. To su bile Suada Dilberović i Olga Sučić, koje su ubijene snajperskim hicima na mostu koji danas nosi njihova imena. Dana 5. aprila 1992. godine održane su i demonstracije za mir. Pripadnici Srpske demokratske stranke pucali su sa krova hotela Holiday Inn na demonstrante i ubili su Adu Dilberović i Olgu Sučić. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit izjavio je da niko u BiH ne treba počinjati generisati nesigurnost jer bi međunarodna zajednica u začetku ugušila svaku situaciju, poput one kada je počela opsada Sarajeva prije 30 godina. U Banja Luci uhapšeno više osumnjičenih za organizovani kriminal. Šef evropske diplomatije Josep Borrell i evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji očekuju da se Srbija uskladi sa stavovima Brisela po pitanju sankcija Rusiji. Načelnik novosadske policije osumnjičen za organizovanje kriminalne grupe. Siguran sam da će me svi predstavnici vijeća danas čuti, rekao je na početku svog obraćanja Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Na samom početku podsjetio je da se jučer vratio iz Buče, grada u blizini Kijeva, u kojem su nakon što su ruske snage otišle, otkrivena mrtva tijela na ulicama. Nema ni jednog zločina kojeg nisu tamo počinili, rekao je Zelenski. U svom obraćanju rekao je da su ubijali žene ispred svojih kuća, ubijali porodice, odrasle, djecu, pokušavali spaliti tijela. Obraćam vam se u ime naroda koji oplakuje preminule svakoga dana, rekao je Zelenski i pozvao Ujedinjene nacije da djeluju i da izvedu pred lice pravde one koji su činili zločine. Evropski šef diplomatije Josep Borrell proglasio je nepoželjnim više ruskih diplomata koji su članovi stalne misije Ruske federacije pri Evropskoj uniji. Kako je Borrell objasnio, ovi službenici bavili su se aktivnostima koje su suprotne njihovom diplomatskom statusu. Španija, Danska, Italija i Švedska također su protirale ruske diplomate. A Evropska komisija u međuvremenu je predložila peti paket sankcija protiv Rusije nakon snimaka zločina u Buči. Prema riječima predsjednice komisije Ursule von der Leyen, najnovi paket ima 6 stubova. Odnosi se na zabranu uvoza uglja iz Rusije u vrijednosti od 4 milijarde eura godišnje, potpunu zabranu transakcija za 4 ključne ruske banke, zabranu pristupa lukama Unije za ruska plovila i plovilima kojima upravlja Rusija, dalje ciljane zabrane izvoza vrijedne 10 milijardi eura, konkretne nove zabrane uvoza vrijedne 5,5 milijardi eura da bi se smanjio protok novca Rusije i njenih oligarha na proizvode od drveta do cementa, od morskih plodova do alkoholnih pića. Predsjednica Europske komisije i šef diplomatije Europske unije također planiraju put u Kijev. Stoltenberg upozorio da se Rusija fokusira na istok Ukrajine.
slobodnaevropa.org.
A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Šta danas kažu građani Sarajeva 3 decenije od početka rata? 80-godišnja Mubera kaže.
Očekivala sam, kao što ste nam govorili, poslije svega da ćemo zlatnim kaškama jesti, ali sad je pakao. Ovo je grozno. Ja sam u ratu sina izgubila 21 godinu. Sad sam više tužna nego onda. U Sarajevu nije bilo ništa. Ali smo dijelili sve.
Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu Crne Gore raspravljao je o inicijativi za kontrolno saslušanje čelnika bezbjednostnih institucija povodom prijetnji školama u Crnoj Gori. Predsjednik odbora Milan Knežević založio se za gonjenje počinilaca, pa makar bili i Rusi.
Ukoliko nezavisna istraga utvrdi da iz ovoga stoji bilo koji Rus, ruska država ili segmenti ruske države, spreman sam zajedno sa nadležnim organima i specijalnim službama Crne Gore da lovim tog Rusa ili segmente ruske države bilo kuda po svijetu.
Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
3 decenije od početka rata u Bosni i Hercegovini. Građani koji su preživjeli snajperske hice govore o tome kakav im je život bio tokom rata. Opsada Sarajeva počela je 6. aprila 1992. godine, a završila 29. februara 1996. godine. Priču donosi Mirna Zbakija.
Berina iz Sarajeva kaže kako se dobro sjeća dešavanja od prije 30 godina kada su stradale prve civilne žrtve Suada i Olga. Te 1992. godine je bila majka dvije bebe, a traumatična iskustva iz tog perioda i danas dobro pamti. Kaže da se od posljednjih dešavanja u Ukrajini često vraćaju slike svih strahota koje su građani i građanke preživjeli u opkoljenom Sarajevu.
I čak se sjeća da je moja svekrva, dakle, išla na ti tako proteste, ja sam imala male bebe. Ovo kad se desilo s Ukrajinom, meni se 92. grafa. Neka zemlja, mada mi smo bili uljuljkani, ljutao za mir i tako, znači ono da rata neće biti, jednostavno niste mogli vjerovati jer je Haustor sadržavao, nažalost, broj 3, jel, sve prisutan danas u životu. Dakle, nije se moglo to vjerovati, međutim to se desilo i tako i onda smo evo vidjeli ponavljanje, nažalost.
80-godišnja Mubera je tokom rata izgubila sina. Sjeća se svih ratnih dešavanja koje su slijedila nakon ubistva prvih civilnih žrtava. Kaže kako njena tuga veća danas nego od prije skoro 3 decenije kada je doživjela tragediju i izgubila dijete.
Očekivala sam, kao što sam govorili, poslije svega da ćemo zlatnim kaškama jesti, ali sad je pakao. Ovo je grozno. Ja sam u ratu sina izgubila 21 godinu. Sad sam više tužna nego onda. U Sarajevu nije bilo ništa, ali smo dijelili sve. Svi smo bili jedno, a ovo sad užas jedan šta nam rade. Ponovo zbog ove sve situacije plaše ratom. A imam 2 unuka, sad se plašim za njih, za ne daj Bože da se njima nešto dogodi.
Hatam Likota kaže da je čula na televiziji o tragediji koja se desila kada je ubijena Olga i Suada. O nemilim događajima rijetko priča jer, kako kaže, ostavili su duboku traumu koju će sa sobom nositi cijeloga života. Tokom rata je bila ranjena, a kao majka dvoje djece morala se boriti kako bi preživjela u opkoljenom Sarajevu.
Grozno, jer sam bila i na Grbavici, morala bježati za dvoje djece. Radila u bolnici, ostavljala njih po tuđim kućama u mjero prije rata. Ne do Bog, ja bila bolesna, trebala umrijeti, ranjena bila. Kako da gledam više, ja sinoć kad sam gledala i one slike, one djece, ja sjetla u bolnici. Ja sam uopće bivša vojna. Ja sam tad dođem kući i radim deku na glavu da me djeca sin imao 7,5, a kćer 5 godina. I ne do Bog.
Tokom 3,5-godišnje opsade ubijeno je oko 11.500 Sarajlija, a život je izgubilo oko 1.600 djece. Današnji datum se službeno obilježava kao dan početka opsade Sarajeva u znak sjećanja na žrtve, branioce i stanovnike glavnog grada Bosne i Hercegovine. Sarajevo je preživjelo i pobijedilo najdužu opsadu jednog grada u historiji ratovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirne Zbakija.
Da smo znali, 30 godina od početka rata u Bosni i Hercegovini, šta biste uradili da ste 1992. godine znali šta će se dogoditi? Nihad Kreševljaković.
Mislim da nekako ne bih volio da sam 92. znao ono kako će sve izgledati danas, ali bez obzira na to uradio bih najvjerovatnije sve isto, jer nekako sad nakon svih tih 30 godina, nakon svega toga, nekako sam siguran da nije bilo toga da bi bio drugačiji, a nekako je uvijek rizično to kako ispadnemo, pa bih bio zadovoljan s ovim kakav sam danas. I mislim da dobrim dijelom onoga što sam danas najviše zahvaljujem tim danima opsade. I koliko god da su bili užasni, nekako rekao bih da sam zahvalan na tom iskustvu, jer jednostavno nekako i rat i mir ne znači ništa u kvalitativnom smislu, to su neka stanja, a ono što mislim da je bitno za ljude, da u tim različitim stanjima, bilo da su rat ili mir, da nekako glavna ideja da ostanu dobri, znači samo ljudi mogu biti dobri ili loši, i meni je drago da i danas kao i te 92. živim sa dovoljno dobrih ljudi. Nisam ni sanjao da će i 30 godina nakon rata i dalje biti prisutna ratna retorika i sigurno da je ta slika te budućnosti izgledala puno bolje, ali opet ono što sam naučio u periodu rata je da ne treba gubiti nadu, a kako dolazim iz porodice historičara, gdje su i dedo i otac i ja, gdje smo historičari, svoj veliki optimizam baziram na tome da će biti sigurno bolje, ali da je, recimo, za većinu ljudi problem to što mislim da će biti puno bolje za nekih možda 50-100 godina kada niko od nas danas neće biti tu. Ali sviđa mi se ideja da će jednom u ovoj Bosni i Hercegovini i ovom Sarajevu živjeti ljudi koji će uživati u našim razlikama i koji će te razlike doživljavati kao Božji dar, a ne kao neku kaznu. Uglavnom, ne bih postupio drugačije i uradio sve što sam i tad nekako mi se sve drugo čini besmislenim. Ne bih volio da sam te 92. znao da će rat trajati 4 godine, jer mi se u nekom aprilu ili maju 92. kad mi je pokojni Jovan Divjak rekao da će rat trajati najmanje 6 mjeseci, to činilo kao vječnost. Ipak, bez obzira na sve to, ne mogu reći da mi je žao, čak bi na neki način mogao reći da mi je drago da sam u tom periodu bio u opsadi i sigurno da je ta opsada veoma, veoma utjecala na to ko sam ja danas i vrlo bih se teško mogao zamisliti drugačije. Uradio bi sve isto i nekako bi samo još jače vjerovao u to da je jako važno da postoje ljudi koji su spremni braniti te neke vrijednosti, jer samo sa očuvanjem tih vrijednosti budućnost ovog svijeta se čini kao nešto što ima smisla.
Ove godine se obilježavaju 3 decenije od početka rata u Bosni i Hercegovini. Šta biste uradili da ste znali te 1992. godine? Šta će se dogoditi? Poruke mladom sebi u prošlost, nazad u 1992. godinu, poslušajte na slobodnaevropa.org.
U novi saziv Skupštine Srbije poslije izbora 3. aprila ulaze 3 desno orijentisane koalicije i stranke koje su skeptične ili se otvoreno protive članstvu u Evropskoj uniji. Iako je Srpska napredna stranka osvojila većinu, njen lider i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je po objavljivanju rezultata da se Srbija dramatično pomjerila u desno. Koliki će biti uticaj desnice u trenutku sve jačeg pritiska iz Brisela u kontekstu ruske invazije na Ukrajinu? Slušamo Ivu Martinović.
U poslaničke klupe vraća se desno orijentisani DSS, na čijem je čelu nekada bio Vojislav Koštunica. U parlament se vraća i koalicija oko ekstremno desnog pokreta Dveri, dok će u skupštinske klupe po prvi put sesti i poslanici desničarskih zavetnika. Sve tri opcije zastupale su blagonaklon stav prema Rusiji nakon njene invazije na Ukrajinu i kritikovale vlast u Beogradu što se pridružila osudi ruske agresije u Ujedinjenim nacijama. Zajedno će imati 35 od ukupno 250 poslaničkih mesta. Iako nemaju dovoljno za uticaj na odluke buduće skupštine, ove stranke, prema oceni dosadašnjeg poslanika vladajućih naprednjaka Dragana Šormaza, bit će problem na evropskom putu Srbije.
Usmo usopio, ovo nitu desniče. I oni su prošli cenzus zato što je izbio ovaj rat.
Stranke desnice kapitalizovale su prorusko raspoloženje u zemlji u kojoj više od polovine građana smatra da Srbija treba da bude neutralna po pitanju Ukrajine i po cenu sankcija, dok preko 20% misli da Beograd treba jasno i glasno da stane na stranu Moskve. Podršku Rusiji davali su i mediji bliski vladajućim naprednjacima, a rast u odnosu na rezultate prethodnih izbora zabeležili su i njihovi koalicioni partneri iz redova socijalista Ivice Dačića. Dragan Šormaz jedini je predstavnik naprednjaka koji se javno založe za jedinstven kurs Srbije ka Evropskoj uniji i NATO-u. Kao 158. na listi, posle ovih izbora više neće biti poslanik.
Mislim da je i to bila loša procena, jer vidjet ću ko će sad moći da se bori na pravi način za Evropsku Srbiju u parlamentu. ja mislim da je vreme neutralnosti prošlo. I to će biti najveći problem za buduću vladu koju bude formirala Srpska napredna stranka.
Iako je čine stranke proevropske orijentacije, opoziciona lista Ujedinjeni za pobedu Srbije okuplja širok spektar partija centra, a u Skupštini će imati 37 poslanika.
Kako izgledala recimo kampanja Ujedinjenih za pobedu Srbije, koja je bila vrlo centristička i usmerena i ka desnicu, i to je zapravo čini se veći problem, dakle odsustvo neke jasnije proevropske, liberalne, građanske opcije.
Rekao je 3. aprila za naš program Dušan Spasojević sa Beogradskog fakulteta političkih nauka. Jasno opredeljena za članstvo Srbije u Evropskoj uniji je zeleno-leva koalicija Moramo sa 13 poslanika.
Smatramo da je to mesto koje Srbiji pripada i prosto želeli bismo da budemo u toj grupi država i naroda.
Kaže jedan od predstavnika ove koalicije Radomir Lazović. Da li buduća vlada može da računa na njihovu podršku na putu ka članstvu?
Sumnjam da ćemo imati priliku da podržimo bilo šta na tom putu. Naša vlast ne radi poteze koji nas vode u Evropsku uniju. Mi prepoznajemo da se to neće ni raditi u budućnosti.
Visoki predstavnik Evropske unije Jose Borelj i komesar za proširenje Oliver Varhelji saopštili su da očekuju da Srbija u vreme ruske agresije na Ukrajinu kao zemlja koja pregovara o članstvu progresivno usklađuje sa stavovima Evropske unije, uključujući deklaracije i restriktivne mere. U zajedničkom saopštenju povodom izbora izrazili su spremnost da sarađuju sa budućom vladom kako bi se svrsishodno napredovalo u sprovođenju strateške odluke Srbije da se pridruži Evropskoj uniji. Čestitke predsjedniku Srbije na izbornoj pobedi i poruke o strateškom partnerstvu stigle su iz Moskve. Ruski predsjednik Vladimir Putin naveo je u telegramu Vučiću da od njega očekuje da nastavi sa radom koji će nastaviti da doprinosi jačanju partnerstva Srbije i Rusije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Šefovi bezbjednosnih službi Crne Gore će se u srijedu 6. aprila izjasniti o sigurnosnoj situaciji u Crnoj Gori i stanju u sigurnosnom sektoru. Nakon prijetnji upućenih institucijama i školskim ustanovama u Crnoj Gori 1. aprila ove godine. Neposredan povod je evakuacija više osnovnih škola u Crnoj Gori zbog dojava o postavljenim bombama, a prijeteći mailovi su stigli na adresu vlade Crne Gore, u čijem potpisu je navedena organizacija Muška država, čiji je vođa ruski državljanin Vladislav Podnjakov. Izvještava Srđan Janković.
Odbor za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore zahtijevaće od čelnika bezbjednostnih službi da kažu ko stoji iza prijetećih mailova koji su stigli na adresu vlade u kojima je najavljeno postavljanje eksploziva u obrazovnim institucijama u Crnoj Gori, zbog čega je 1. aprila došlo do evakuacije djece iz škola. Saslušanje će biti obavljeno iza zatvorenih vrata u srijedu 6. aprila u Crnogorskom parlamentu. Predsjednik odbora Milan Knežević iz Demokratskog fronta je saopštio da očekuje nezavisnu istragu koja treba da pokaže ko je uputio prijetnje, odnosno da li su to potpisnici prijeteće poruke, organizacija Muška država, čiji je vođa ruski državljanin Vladislav Pozdnjakov.
Ukoliko nezavisna istraga utvrdi da iz ovoga stoji bilo koji Rus, ruska država ili segmenti ruske države, spreman sam zajedno sa nadležnim organima i specijalnim službama Crne Gore da lovim tog Rusa ili segmente ruske države bilo kuda po svijetu ukoliko su oni počinioci ovog krivičnog djela. Ali ukoliko nisu, očekujem da država krivično goni i privede k pravdi i one koji su iskoristili ova dešavanja u Ukrajini ne bili pokušali u bezbjednosnom smislu da destabilizuju Crnu Goru.
Podsjetimo, u poruci upućenoj na elektronsku poštu vlade je naveden zahtjev promjena vlasti u Crnoj Gori, te da će u suprotnom dići škole u vazduh. Potpisana je organizacija Muška država ekstremnog desničara iz Rusije Vladimira Pozdnjakova, koji je par mjeseci ranije boravio u Crnoj Gori i također upućivao prijetnje građanskom aktivisti Aleksandru Saši Zekoviću. Pozdnjakov je naknadno u videoporuci poslatoj na mail predsjedniku odbora za bezbjednost Milanu Kneževiću negirao da je on prijetio postavljanjem bombi u školama u Crnoj Gori. Za poslanika demokrata Dragana Krapovića najava postavljanja bombi može biti i politički naduvana priča.
Čini mi se da je malo politički naduvana. Ne kažem Da nije moguće da je gospodin Poznjakov i ta njegova organizacija opskurna neko ko stoji iza ovoga, ali mislim da se to ne može utvrđivati u medijima.
Predrag Bošković iz Demokratske partije socijalista je ocijenio da je odgovornost na bezbjednosnom sektoru koji, kako je rekao, ne funkcioniše i nije pod kontrolom države.
Ključni donosioci odluka u bezbjednosnom sektoru ne komuniciraju, ne funkcionišu, ne sarađuju, tako da smo imali situaciju da između Agencije za nacionalnu bezbjednost i policije je potrebno čak 15 sati da bi se dostavila informacija o prijetnjama, postavljenim bombama i tako dalje.
I Ervin Ibrahimović iz Bošnjačke stranke je upitao da li su građani Crne Gore bezbjedni.
Danas su građani zabrinuti da li su bezbjedni u ovoj našoj državi, da li naše institucije, odgovorne institucije mogu da obezbijede našim građanima bezbjednost. I ono što je glavno, da li nam se ponavlja ista stvar, da se Crnom Gorom šetaju ljudi, ajde da kažem, sumnjivih bezbjednosnih karakteristika, da li naše nadležne institucije prate te ljude kada su u našoj državi i ono što je glavno, da li su naši građani bezbjedni i naša djeca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Volodimir Zelenski bio je na vrhuncu glumačke karijere sa serijom Sluga naroda, kada je napustio sve i postao predsjednik Ukrajine.
Dragi narode, protjegom svoga života ja namagav se.
Dragi ljudi, celog svog života ja sam pokušavao da uradim sve što mogu kako bi se Ukrajinci mogli smejati. Osjećao sam u srcu da to nije samo moj posao, već i moja misija.
Pravda, to je bila moja misija. Nastupni 5 roki.
U narednih 5 godina daću sve od sebe da vi, Ukrajinci, ne plačete.
U 3 godine mandata suočio se sa brojnim izazovima. Jedan telefonski razgovor u kojem će učestvovati dovešće do pokušaja opoziva predsjednika Amerike Donalda Trumpa. Njegovo ime naći će se u Pandora papirima, razmenit će zatvorenike sa Rusijom, ali i biti optuživan za veze sa oligarhom. No sve dosadašnje uloge Zelenskog zasenjene su onog momenta kada je Vladimir Putin, predsjednik Rusije, pokrenuo invaziju na Ukrajinu.
Svim dobro večer. Lider frakcije tut.
Dobro večer svima. Vođa frakcije je ovde. Šef predsjedničkog ureda je ovde. Premijer Šmigal je ovde. Podoljak je tu, predsjednik je tu. Svi smo mi tu. Naši vojnici su ovde. Građani su ovde i mi smo ovde. Branimo svoju nezavisnost. Tako će to biti. Slava našim braniteljima, muškim i ženskim. Slava Ukrajini.
Slava Ukrajini.
U podcastu Između redova slušajte kako je Volodimir Zelenski u 3 godine prešao put od glumačke zvezde do ratnog lidera. Epizodu o prošlim ulogama, ali i nasljeđu Volodimira Zelenskog možete slušati i na podcast aplikacijama Spotify-u, iTunes-u i Google podcastima. Naše ostale podcaste, kao i ostale sadržaje, možete pronaći na sajtu www.slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj, kao i u drugim zemljama gdje veliki dio nacionalnog dohotka dolazi od turizma, sve su oči uprte u razvoj situacije u Ukrajini. Dosadašnji rezultati su jako dobri, kao i najave za uskršnje i prvomajske blagdane, kažu u Hrvatskoj turističkoj zajednici. Pripremio Enis Zebić.
Hrvatska je u prva 3 mjeseca na 93% turističkog prometa iz rekordne 2019. i možemo biti zadovoljni, kaže za naš program direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Prema informacijama s tržišta Slovenije, Italije, Austrije, Mađarske, Bavarske, Češke i Slovačke, booking je dobar i za uskršnje blagdane i za 1. svibanj, jer neke od ovih zemalja tad imaju i proljetne školske blagdane.
Hrvatska u odnosu na konkurenciju ima tu prednost što je primarno autodestinacija i bliska je destinacija svim tim emitivnim tržištima. Kad govorimo generalno o stanju bookinga, moramo se vratiti malo unatrag, do pred kraj veljače, tada je booking bio iznimno dobar, dogodila se Ukrajina i to se reflektiralo momentalno na stanje bookinga, dakle booking je stao, ali ono što je dobro da nije bilo otkazivanje rezervacija. Rezervacije i dalje postoje i evo sad mjeseci, nešto malo više dana od početka agresije, polako se stvari stabiliziraju i booking se ponovo pokreće.
Razvoj situacije u Ukrajini naravno da će imati utjecaja na sve europske turističke destinacije, ali Stanišić vjeruje da bi Hrvatska mogla imati vrlo dobru turističku sezonu i zadržati, kako je kazao, lidersku poziciju na Mediteranu. Hrvatska se ne treba bojati grčke, španjolske ili turske konkurencije, kaže.
Sigurno je zaočekivati da će neke zemlje ići u pravcu snižavanja cijena kao što je to Turska, kao što je to Tunis. Međutim, naglašavam, to su za razliku od hrvatske aviodestinacije.
Međutim, hrvatski turizam ne zanemaruje ni te goste. Poljski avioprijevoznik LOT najavljuje povećanje broja letova za Hrvatsku, a Poljska je prvi susjed ratom zahvaćene Ukrajine.
Dakle, to je jedan od bitnih signala da oni ne računaju da će ova sezona donijeti probleme u smislu manjka poljskih gostiju, što više Poljaci žele putovati, oni planiraju putovati. Mi za sada ne bilježimo nikakve otkaze rezervacija.
Zbog ruske agresije na Ukrajinu neće biti gostiju iz Rusije, koji su važni jer troše više od prosjeka, i gostiju iz Ukrajine, koji borave u Hrvatskoj nadprosječno dugo. Ali ni jedni ni drugi ne čine niti 1% u ukupnom broju stranih turista u Hrvatskoj.
Dakle, s tog aspekta su nam to vrlo važna tržišta, ali ja vjerujem da kad dođe do normalizacije, što se svi toplo nadamo, prije svega zbog ljudi u Ukrajini koji proživljavaju katastrofu i tragediju, da će se stvari normalizirati i da, evo, da ćemo se veseliti svakom stranom turistu koji u budućnosti dođe u Hrvatsku.
U Istri su rezultati bili još bolji, čak 11% više turista i noćenja nego u prva tri mjeseca rekordne 2019. I onda se booking u veljači znatno usporava, ali ne otkazuje. Za naš program govori direktor Turističke zajednice Istarske županije Denis Ivošević.
Tako da očekujemo u tih narednih mjesec dana, mjesec i pol, izuzetno dobre rezultate, a obzirom da postoji velika neizvjesnost koja je povezana sa tom agresijom u Ukrajini, jasno da moramo pratiti situaciju iz dana u dan.
Prema njegovim informacijama i konkurenciju muče isti strahovi oko mogućeg utjecaja rata u Ukrajini, ali za sada miruju. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Mostaru je otvoren Međunarodni sajam gospodarstva nakon dvogodišnje pauze zbog pandemije. Zemlja partner ovogodišnje manifestacije je Mađarska, koja će predstavljati ekonomsku, gastronomsku i kulturnu ponudu. Uz izlagače iz te zemlje na sajmu su prisutni i izlagači drugih zemalja regije i svijeta. Slušamo Mariju Augustinović.
Sajam u Mostaru otvorio je šef mađarske diplomacije Peter Sjarto, koji je govorio o važnosti privredne suradnje između Bosne i Hercegovine i Mađarske, ali i želji njegove zemlje da se ubrza proces proširenja Evropske unije.
Mi razumijemo i doživljavamo važnost evropske integracije regije Zapadnog Balkana. Mi smatramo neprihvatljivo sporim integraciju Zapadnog Balkana. Brisel čini stratešku pogrešku kada ne ubrzava u dovoljnoj mjeri taj integracijski proces.
Prisutnima se obratio i predsjedavajući vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija. Tegeltija je podsjetio da se sajam u Mostaru održava nakon dvogodišnje pauze uzrokovane pandemijom koronavirusa koja je paralizirala cijeli svijet.
Ta kriza ukazala mi je i na to da u takvim situacijama i teškim i neizvjesnim vremenima možemo se u konačnici osloniti samo na sebe i svoje resurse i kapacitete, ali i podršku i pomoć, prije svega misleći na region.
U Mostaru boravi i predsjednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić, koja je kazala da će infrastrukturno povezivanje Bosne i Hercegovine i Srbije ostati u fokusu njene zemlje.
Da svi zajedno izgradimo stabilni i prosperitetni region. Naš region je relativno mali, tako da sve ono što mi zajedno možemo da uradimo direktno doprinosi tome koliko dobro živimo svi mi, jer svaka nestabilnost u regionu direktno se odražava na sve nas.
23. izdanje Međunarodnog sajma gospodarstva u Mostaru trajaće do 9. aprila. Sudjeluju izlagači iz cijelog svijeta, a najzastupljeniji su oni iz Hrvatske, Srbije, Italije i Austrije. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google Podcastima i iTunesu. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.